Вторник, 12 април. Вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчиев. Над 350 руски дипломати бяха изгонени от европейски страни заради войната. 200 от тях в последните 10 дни. След началото на войната, редица международни организации, като Съвета на Европа, Съвета на ООН за правата на човека и други, изключиха Русия, а украинският президент Володимир Зеленски поиска и изваждането на Русия от Съвета за сигурност на ООН. Всичко това доведе до въпроса: попадна ли Русия в международна изолация? За да отговорим на него, а и на други въпроси, днес в студиото е дипломата, бивш представител на България в ООН и посланик в няколко европейски държави, Стефан Тафров. Здравейте!
Здравейте!
Ами да започнем директно с това. Русия в международна изолация ли в момента?
Да, в международна изолация е. Е такава, каквато никога не е била, фактически. Особено най-малкото след края на студената война. Това личи по няколко важни събития в глобалната организация, каквато е Организацията на Обединените нации. Ако трябва да направим сравнение с резолюцията, която беше приета от Общото събрание, но не след анексията на Крим, тогава тя беше подкрепена от 100 държави. А сега резолюцията, която осъжда руската агресия в Украина, която е с много така силен език, беше подкрепена от 141 държави. Виждате колко е нараснала изолацията на Русия в глобален план, тъй като ООН е гледалото на света. Също така, друго едно важно гласуване, което вие споменахте, и то е безпрецедентно, защото такова нещо не се е случило до сега, суспендира или замрази, или изключи всъщност Русия от Съвета за правата на човека, където мандатите са по 3 години. И това, в това гласуване имаше неочаквани развития. Например, Сърбия гласува в полза на тази резолюция, пък знаете колко близки са отношенията между Сърбия и Русия.
Да, а на практика какво означава обаче това? Всичко това, което вие изброихте и така?
На практика значи силен сигнал от международната общност към Русия, че тя е агресор и че нейните действия не се одобряват. Освен това, реакциите в Съвета за сигурност, когато бяха обсъждани жестокостите или военните престъпления, вероятно, в Буча и други украински градове. Дори страни, които вземат предпазлива позиция по отношение на Русия, реагираха много силно. Например, Индия, индийският посланник, очевидно беше разстроен и Индия впоследствие поиска, осъди тези жестокости и поиска международно разследване. Така че изолацията на Русия е факт. Вие споменахте за експулсирането на руски дипломати в Европа. Съвета на Европа също, който изгони Русия. Това са фактите и те не могат да бъдат опровергани.
За да можем да направим някакъв паралел, можете ли да дадете друг пример с държава, която е в международна изолация, за да така да могат зрителите да се ориентират какво изобщо означава това?
Много е трудно да се правят паралели, тъй като Русия не е коя идея е държава. Тя е все пак постоянен член на Съвета за сигурност. Но, например, такава държава в международна изолация е Северна Корея. Разбира, в известен смисъл, в европейски контекст, Русия все повече се превръща в една Северна Корея на Европа.
А това означава ли, че може да се стигне до тази, защото Северна Корея, буквално тя наистина тя и физически е изолирана. Всички отношения са спрени. Може ли да се стигне до такава развръзка, защото все пак вчера беше премиера на Австрия, беше в Москва?
Аз направих уточнението, че за мащабите на Европа това е като Северна Корея, тъй като разбира се Русия не е Северна Корея като икономика и изобщо. Тя е така 12-та или 13-та икономика в света. И тя е доставчик на енергоисточници и така нататък, каквато Северна Корея не е. Но за мащабите на Европа това са уникални процеси. Има известна аналогия със Северна Корея.
А нещо подобно в Европа наблюдавали ли сме последните години? Защото няколко пъти се направи паралела с Югославия, например.
Вижте, Сърбия беше под международни санкции по време на режима на Милошевич. Да, може би Сърбия по време на Милошевич е такъв аналог. Също и Беларус на Лукашенко.
Понеже казахме вече за изгонените руски дипломати, България беше една от държавите, които изгониха руски дипломати. При нас обаче има и нещо по-уникално, защото заради поведението на руския посланник Елеонора Митрофанова се заговори за обявяването евентуално за персона нон грата. Това може ли да се случи? Има ли основания?
Има основания. Отдавна госпожа Митрофанова прехвърли всякакви граници в своето поведение. Систематично нарушава Виенската конвенция за дипломатическите отношения и заслужава да бъде обявена за персона нон грата. Това значи за нежелана личност в България. И тук се задава въпроса, защо не други страни не гонят посланици. Първо, това не е вярно. Други страни изгониха посланици. Литва, Латвия. И на второ място, никъде в други страни членки на Европейския съюз или на НАТО, руските посланици не си позволява да се държат по предизвикателния начин, по който се държи госпожа Митрофанова. Тя се отличава в негативен смисъл сред своите колеги в руски посланици в другите европейски страни. И именно заради това заслужава да бъде изгонена, за да се посочи на руската страна, че да напред тя трябва да внимава кого изпраща в България. Тя не може да третира България като за Дунайска губерния и да изпраща хора с подобен менталитет на всякак се намират в за Дунайска губерния. Това е голямата разлика между Митрофанова и останалите руски посланици в Европа. Така че да, важно е госпожа Митрофанова за българското национално достойнство, заради прецедента, който нейното поведение създава, да бъде обявена за персона нон грата.
А какво ще се промени в отношенията с Русия, ако изгоним нейния посланик?
Това не значи, защото аз чух напоследък някои твърдения, които не споделям, които не отговарят на дипломатическата практика. Това не означава скъсване на дипломатическите отношения с Русия. Нека да бъдем ясни. Това е много силен акт, който не мисля, че някой препоръчва. Трябва да запазим дипломатическите си отношения с Русия, но на по-ниско равнище за известно време, тъй като се предполага, че след обявяването на госпожа Митрофанова за персона нон грата, руската страна няма веднага да назначи свой посланник или това ще вземе време. Този път ще бъдем по-внимателни при даването на агреман за новия руски посланник. Знаете, че когато един посланник бъде назначен, страната, в която той е кредитиран, дава агреман, дава, това е френската дума за съгласие, именно тази личност да бъде назначен за посланник. Значи посочва, че тази личност е приемлива за съответната страна. Аз не съм до край сигурен в това, но някъде прочетах на няколко източника, че госпожа Митрофанова е бил отказан агреман от Испания. Първоначално тя е била определена да бъде посланник на Русия в Испания, но испанската страна е отказала агреман на госпожа Митрофанова. Не знам дали това е вярно, но срещнах такова твърдение.
Добре, и за да се върнем към по-голямата картинка. Сега Володимир Зеленски направи своето искане Русия да бъде извадена от Съвета за сигурност на ООН, но това възможно ли е? И на практика ще означава ли изваждането на Русия от ООН като цяло?
Вижте, ООН е огледало на света, такъв какъвто е, със всичките му несъвършенства. Това е истината. ООН има смисъл само доколкото продължава да бъде огледало, само доколкото продължава да бъде универсална организация. Изключването на една значителна държава, ядрена държава, като Русия, до някъде обезмисля ООН. Това е истината. ООН в цялото си съществуване, от самото си създаване, се опитва да не повтаря грешките на обществото на народите, неговата организация, която предхожда ООН, когато през 30-те години след италианската инвазия в Абисиния, Италия е изключена, впоследствие Германия е изключена, нали, тоталитарните държави тогава, и те напускат организацията. Затова трябва много да се внимава. Но смятам, че господин Зеленски е напълно прав, че когато в своя си апел да се премахне най-малко статута на постоянен член на Русия с право на вето, тъй като така джентълменското споразумение, ако щете, което стои в основата на хартата на ООН, е, че петте постоянни членки, които са буквално господарите на организацията, това са Съединените щати, Франция, Англия, Китай и Русия, ще имат определени граници в своето поведение. Те носят, така се каже, отговорност за съдбините на света и ще носят определени... И за това трябва да съобразяват своето поведение и да не злоупотребяват с правото си на вето. Такива страни като Франция и Великобритания от много отдавна не са налагали вето и те много рядко налагат вето, например, именно заради това. Съединените щати налагат вето обикновено само във връзка с Близкия изток. По никой друг въпрос не си спомням да са налагали вето. Докато Русия в момента не просто налага вето върху резолюция, която засяга собственото и поведение, но самото и собствено поведение излиза извън всякакви възможни мислими рамки на поведение за една постоянна членка, защото става дума за опит за окупация на съседна страна. Представете си едно Съединените щати да се опитат да окупират Мексико или Канада, или Франция да окупира Белгия, или Англия да окупира Ирландия. За това става дума. Да. Границите на мислимото за една постоянна членка с съответните ангажименти отдавна е премината от режима на Путин.
Понеже го споменахте като вариант, какво би довело и няма ли по някакъв начин да Русия да реагира остро на това нещо и може ли да се стигне до него, до отнемането на правото на вето?
Това е един труден процес, който не може да бъде изваден от извън контекста от опитите за изобщо за реформа на Съвета за сигурност. Защото Съвета за сигурност е една институция, която е създадена 1945 година с приемането на хартата и отразява реалностите на тогавашния свят. И тук се задава въпроса защо за неговия състав, защо много важни страни, които освен това допринасят значително за бюджета на ООН, не са постоянни членки на Съвета за сигурност с право на вето, не са постоянни членки, например, Германия, Япония. От Латинска Америка няма нито една страна, голямата Бразилия, защо не е член. От Африка няма нито една страна членка. От Азия, както казах, освен Япония и Индия, разбира се, която е другия гигант, също не е член. И този разговор много давна се води в ООН. Води се и за смисъла на изобщо на ветото. Нали? Изобщо трябва ли постоянните членки, изобщо, ако има такива, да имат право на вето. Но тъй като други страни членки в съответните региони възразяват на включването на държавите, които споменат като постоянни членки, например в Европа, Италия, остро възразява на включването на Германия. В Азия възразяват включването на Япония и на Индия, разбира се, възразява Китай, Пакистан. В Южна Америка, на Бразилия възразява Аржентина и така нататък. А в Африка пък не могат да се разберат кой да бъде. Дали да бъде Нигерия, дали да бъде Египет и така нататък. И цялото, това е един много сложен контекст, нали, който трябва да имаме предвид, когато говорим за изгонването на, така за премахването на статута на постоянен член на Русия и правото на вето. Това е по-общи и много сложен контекст.
Да. След началото на войната, да се върна пак към Украйна, много държави изпратиха военна помощ, която се изразяваше и в оръжие. Сега тук от началото на конфликта изобщо, Румен Радев, Корнелия Нинова, Костадин Костадинов, които в крайна сметка заемат сериозни позиции, а на няколко пъти казаха, че предоставянето на оръжие ще означава въвличане във войната. Това така ли е?
Всъщност. Тези държави, които са много, няколко десетки държави, които предоставят оръжие на Украина, не са въвлечени във войната, така че това не ги прави са воюващи. Когато тези, които се противопоставят на въоръжаването на Украина, забравят важни исторически прецеденти. Забравят, че по време на Втората световна война с програмата Ленд-Лиз Съединените щати въоръжават Съветския съюз. И това, тази военна помощ изиграва много сериозна роля при за победата над нацистска Германия от антихитлеристката коалиция. Така че тук аргументът, ако доставяме оръжие, първи аргумент, ще станем съвоюваща страна, но уверена истината. Другите страни, които вече са го направили, то в значителни размери, включително и неутрални страни, като Финландия и Швеция, например, и Швейцария, не са станали съвоюващи страни. Финландия има граница с Русия от 1400 км, ако не се лъжа. Така че тя е съвсем изложена. На второ място, разбира се, доставането на оръжие, аргументът ще удължи войната. Тук може веднага да се зададе контравъпроса. А какво препоръчвате? Да оставим Украина невъоръжена, така че агресора да може да я смаже. Това ли е рецептата за мира? Смазването на жертвата. Това, ако същата рецепта беше приложена, пак да се върнем към историческия пример, който е много важен, по време на Втората световна война, може би натиска Германия щеше да надалее. И това... Така че тези аргументи са съвършено несъстоятелни и аз не ги приемам.
Добре, защо тогава и от президента, вице-премиерката и един от, в крайна сметка, от парламентарно представените си лидери повтарят тази...
Питайте тях, не мога да отговарям да говоря от името на други хора.
Да. Добре, пък вие сте член все пак на Демократична България, на Да България по-точно. Вашата парламентарна група предложи предоставянето на военна помощ, но пък БСП заплаши, че дори с цената на излизането и на разпадането на коалицията няма да го приеме по никакъв начин. Може ли, казва с изпращане на оръжие за Украина, да доведе до разпадането на коалицията?
Аз не очаквам, че този казус ще доведе до разпадането на коалицията. Има такова предложение от Демократична България, действително. То в момента се гледа от съответните парламентарни комисии. В един момент ще влезе в пленарна сграда и тогава народните представители от различните политически сили ще гласуват според съвестта си, както изисква Конституцията. И каквото прецени Народното събрание, това ще стане. Това е, ние сме в парламентарна република, и всички, правителството, министрите ще трябва да се съобразят с решението на Народното събрание. Аз очаквам това Народното събрание да развърже ръцете на правителството за доставяне на оръжие на Украина.
В момента има и друг конфликт. Той е по-скоро между Продължаваме промяната и Има такъв народ. От една страна за гуверньора на БНБ, но от друга се появи тази теза за отношенията за Северна Македония. Тези спорове, те могат ли пък да изложат на опасност?
Не очаквам разпадане на коалицията. Това са много, разбира се, партиите са много различни, но като цяло не мисля, че някой сериозно обмисля правителствена криза и свикване на нови избори. Миналата година имахме 3 пъти избори. Хората са уморени от избори, искат резултати, а не избори.
Като споменахме Северна Македония, да припомним и на зрителите, че България първо признава независимостта и през 92-та. Тогава вие сте заместник външен министр и имате основна роля в това. Как се взема такова решение бързо, защото тогава е доста бързо, и до какво доведе то в крайна сметка?
А как се взима? Трудно се взима. Взима се отчитане на различни обстоятелства, взима се с активност, взима се с смелост. И смелостта беше на Филип Димитров, на тогавашния министър-председател. Аз просто му помогнах. Това е истината. Разбира се, този силен приятелски жест, който България направи към Македония, разби на пух и прах различни така митове за това, че България е враг на Македония, че не искаме, желаем злото на македонците. Друг е въпросът, че ние, България, в последствие не се е възползвал тази до край от това положение на нещата. Ние, например, не направихме инвестиции и така нататък. Нашето присъствие в Северна, в Македония, не беше достатъчно значимо. От македонска страна също имаше съпротива, нека да го кажем, с кръгове, свързани с бившия комунистически режим, с югославския комунизъм, които имат просръбски тежнения, който, тъй като Сърбия беше центъра на комунистическа Югославия. Но през годините България нееднократно е подавала ръка на Македония. Това стана и по времето на косовската криза, си спомняте, по време на правителството на Иван Костов, който достави танкове, военно оборудване на Македония. И във всеки един момент, когато Македония се е нуждаела от помощ, България била на среща. Тъй, че имаме една така добра основа, на която можем да стъпим. Не винаги от македонска страна на България се гледа като на приятел. Това е истината. Има много насложени отрицателни нагласи към България. Това е истината. Но и ние не направихме усилия, за да ги преодолеем в ускорявайки културното сътрудничество, например. До ден днешен е трудно да човек да се придвижва между България и Македония, между София и Скопие. Няма инфраструктура. И тези така дефицити в нашите отношения сега си дават отражение и пречат на развитието на двустранните отношения.
Да, а сега можем извън военната агресия, разбира се, прилича ли това, което България казва за Северна Македония, това, което Русия казва за Украина? В смисъл, това е държава, която няма собствена история, собствен език и така нататък.
Ни най-малко. Никой в България не настоява, и най-малкото хората със здравия си разум по някакъв начин Македония да бъде унижавана, да й се отрича правото на самоопределение. Никой. И това отдавна е преминат етап. Общо, с признаване, самия акт на признаването си, в ключов за Македония момент, ние доказахме, че ние отваряме нова страница в нашите отношения и се отнасяме с уважение, както трябва да бъде, към независима Македония.
А сега в рамковата позиция, която все пак е приета от Народното събрание, продължава да бъде действаща, не се ли казва и участи? Точно това, примерно, не можем да разглеждаме македонския език като отделен от български.
Това са едни спорове, които съществуват между двете страни. Ние обаче, ако сте проследили напоследък, и това е положително, това не беше факт само до преди няколко години, ние не се засягаме, когато граждани на Република Северна Македония декларират, че техния език е македонски, те говорят на македонски език и тяхната идентичност е македонска. Това е отминал етап. България е приела този факт. И това е крачка напред.
Добре. Така, последен въпрос. Може ли скоро да се вдигне ветото за членството на Северна Македония, което наложи?
Аз се надявам, че променения контекст, който е създаден на Балканите заради войната в Украина, ще ускори тези оздравителни процеси. От македонска страна, например, ще има жестове, които ще така позволят на България да погледне с други очи на този въпрос и на българското обществено мнение да разбере, че крайно време, след като Македония направи определени жестове, да ограничим възможностите за повлияване на ситуацията на Западните Балкани в полза на Русия. Това е много важно. Представете си, ако Албания бъде започне преговори, а не Македония, как това ще постави нашите съседи отново в сръбската орбита, пък Сърбия е най-важният съюзник на Русия на Балканите. И това, такова едно развитие, не би било в интерес на България.
Добре, благодаря много за това гостуване. А вие гледайте Студио България и следващата седмица, когато водещата бъде Генка Шикерова. До тогава можете да следите новините на сайта на Свободна Европа. Хубав ден!